Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Valsts prezidenta Jūrmalas rezidencē šodien notiks diskusija par Latvijas pienesumu ANO saistībā ar organizācijas 75. Gadskārtu. Šogad ANO 75. Gadskārtā Eiropas Savienības dalību valstīs notiek diskusija par multilateralismu. Latvijai tas ir īpaši nozīmīgi kandidējot uz nepastāvīgās dalību valsts status ANO drošības padomē 2025. Gada vēlēšanās. Diskusijas atklāšanā ievadvārdus teiks valsts prezidents Egils Levits un ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs. Tāpat plānot Latvijas ārpolitikas institūta direktora vietnieka Kārļa Bukovska pētījuma Latvijas interesi un iespējas ANO drošības padomes nepastāvīgās dalību valsts statusā prezentācija. Bērnu klīniskās universitātes slimnīca uzrādījis pirmos rezultātus pētījumā par COVID-19 noris bērniem. Sīkāk par pētījumu stāsta bērnu slimību klīnikas vadītāja vietniece Jāna Pavāri.
COVID-19 pandēmijas stāvoklis vēl aizvien turpinās visā pasaulē. Nezināmā vēl aizvien ir daudz par šo infekcijas slimību. Mēs zinām, ka bērni ar šo infekcijas slimību it kā slimo vieglāk, ātrāk arī atveseļojās. Pēc tiesībā slimību mēs varam dalīt divās fāzēs. Viena ir tā akūtā fāze, tam ir šī te atveseļošanās fāze, kas bieži vien pacientiem pat ir smagāka un grūtāka, kas ir pietiekami smaga un viņas dzīvi un dzīves kvalitāti ietekmējoša. No 28 Latvijas bērniem 8 bija simptomi un vēl aizvien ir simptomi. Un proti šie te bērni sūdzējās par nogurumu, par tādu neparastu nogurumu, piemēram, ka naktsmiegs nesniedz nekādu tādu atpūtu, pamostās bērns noguris un patiesībā grib vēl atpūsties. Bērniem ir arī zināmas koncentrēšanās grūtības, atmiņas grūtības, iegaumēšanas grūtības, kuras mēs saucam par tādām kognitīvām funkcijām. Bija bērni, kur sūdzējās vēl arī par ilgstošu temperatūru paaugstinātu, locītavu sāpēm un arī, piemēram, pilnīgi ožu zudumu. Lai gan šie bērni visi bija tādi, kuriem bija divi negatīvi COVID-19 testi, un viņi teorētiski skaitījās izveseļojušies, un tas bija noticis vēl aizvien tik vērot šādu te simptomu.
Sarunas turpinājums par pētījumu ziņās pēc stundas. Radio Skanto ziņas rīta programmā tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomu sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.